Sveiki gyvi, malonus klausytojai ir malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o mūsų studijoje šiandien finansininkas, taip pat Lietuvos darbdavių asociacijos viceprezidentas Alvydas Žabolis. Sveiki gyvi, ponė Žabolį.
Labai diena ar labas vakaras, kaip čia ir sakyti.
Kaip kam. Tai. Jūs vadovaujate tai savo bendrovei, Žabolis ir partneriai, tai. Kuri užsiima na, investicijomis, kapitalo, taip. Konsultavimu,
taip. Valdymu.
Valdymu. Taip. Galima sakyti, kad jūs kapitalistas.
Oi, kapitalistas. Nu, taip čia kaip ir garbi. Ne, gal ne kapitalistas, gal mes esame tarnai tų žmonių, kurie turi kapitalą ir turi tą atsakomybę, tą kapitalą panaudoti bendram visuomenės gėriui, o mes padedam tą kapitalą panaudoti, investuodami ten, kur jo labiausiai tuo metu reikia.
Nuo jūsų patarimų priklauso, kur gali tas tekėti, grubiai tariant, tas kapitalas.
Taip, tikrai, ne? Nu, tikimės, kad mūsų patarimai veikia.
Ir jūs esate, kaip jau minėjau, darbdavių asociacijos vienas vadovų. Štai aš noriu pradėti nuo tokio vaizdelio, čia iš aktualiosios spaudos, apie tai, kad Lietuva, sakoma, gali įstrikti tų vidutinių pajamų spastuose ir lyginama iš karto vidutinė alga Estijoje 1200 ir Lietuvoje 850 eurų, kas regis yra maždaug 40% Lietuvoje mažiau, o prieš 20 metų, kai jūs buvote pradedantis toks investuotojas, finansų makleris, tada vadinosi šitą profesiją.
Ne, aš kai buvau pradedantis, aš buvau lazerių gamintojas, atsiprašau.
Lazerių gamintojas, taip. Bet ir pradedantis investicinis bankininkas, tarkim, taip. Ir štai tada jūs vertinote, kad Estija tikrai yra daug mažiau išsivyščiusi šalis negu Lietuva, ten nėra visa eksporto, pramonės, o Lietuvoje kaip tik likvidžiausia vertybiniai popieriai būtent pramonių įmonėse. Kaip čia taip atsitiko?
Gal labai nieko neatsitiko ir nieko nepasikeitė. Ir aš manau, kad nebejoju, kad Lietuvos potencialas dar yra neišnaudotas ir yra didelis ir tik tai reikia laiko atsiskleisti ir galbūt tas to laiko, kada mes kalbėjome apie tai ir kad dabar vis dar jo trūksta. Bet aš norėčiau ir kitus aspektus. Pavyzdžiui, kuo skiriasi Latvija, tarsi Lietuva nuo Estijos, tai reikia pastebėti, kad Lietuvoj ženkliai daugiau yra tų vietinio kapitalo, vietinių verslininkų, vietinių, tų, kaip jūs vadinate, kapitalistų. Ir ilgąją prasme tai kraštui duos naudą. Nes tik tai žmogus čia gyvenantis, kūrentis, jis anksčiau ir vėliau gražins tam kraštą. Ne? Ir aš labai tas užsienio investicijas gerbiu ir didžiuojuosi ir labai trokštu, kad jų kuo daugiau būtų, bet visuomet turi būti balansas. Mes turime kiekvienam krašte turėti ne tik tai užsienio kapitalą, turim ir vietinio kapitalą. Niekada neteis užsienis kapitalas, jeigu nebus čia vietinio verslo. Ir kuo jo daugiau, tuo ateis daugiau.
Estijoje mažai vietinio kapitalo.
Mažiau. Nemažai, bet yra mažiau. Bet to daugiau mūsų dalykų skiria. Mes esame katalikai. Jie yra protestantai. Protestantai yra labiau pragmatiški. Jie greičiau padaro tuos sprendimus. Bet žinote, greiti sprendimai ne visada duoda naudą ir tokie labai pragmatiški. Tai mes galim pasičiūkti tokių dalykų. Mes neturėjom tokių nacionalinių konfliktų Lietuvoje, nes niekada nebuvom pragmatiški ir niekada neskubėjome dar anais laikais įsivežti daug kitos darbo jėgos, kaip reikėjo. Taip, kad čia jokio dalyko, ar čia greito, ar lieto, ar pragmatiško, negalima vertinti labai mažam laiko tarpe ir tik tai iš vienos pusės.
20 metų, aišku, čia nedidelis.
20 metų yra dar per mažai. Aš manau, kad mes galėsime įvertinti šitą mūsų laikotarpį, kai turbūt, kai praeis dar 30 ar daugiau metų.
Bet jeigu dabar darytumėm tą momentinę nuotrauką, tai iš to, ką sakote, lyg išėjtų, kad kadangi Lietuvoje daugiau vietinių kapitalistų, tai jie taip truputį kaupia labiau kapitalą šiuo metu, negu Estijoje veikiantis užsienio kapitalas, kuris galbūt taip nekaupia ir daugiau atlyginimams skiria, ar kaip?
Nu, ne visai. Nu, vat mes akcentuojame atlyginimus, ane? O kodėl mes neakcentuojame darbo našumo? Reiškia tiek, kiek yra sukūrėme produkto. Tai bet to mes negalime vidurkinti. Ne? Kai mes vidurkinam, mes paimam labai didelį valstybės sektorių ir dirbančių žmonių skaičių.
Tai, mūsų valstybė mokam vardinus atlyginimus.
Tai jeigu mes atskirtumėm ten valstybės sektorių dirbančius, tai aš didžiuojuosi, kad mes Lietuvoj turime daug verslų ir įmonių, kurie moka atlyginimus, kurie atitinka ir Vokietijos inžinierių. Kodėl mes turime dabar jau, kai yra, mes kalbėjome, aš kaip tik, mano kolega kalbėjo skrisdamas lėktuvu su Western Union, va čia vienu išvadovu, tai sakė į vieną, laisvą programuotojo darbo vietą arba IT inžinierius, ten buvo tokia paminėta, kad yra 10 norinčių dirbti, iš kurių yra 4 paraškos iš užsienio, iš Vokietijos, iš Prancūzijos. Ir pavyzdžiui, mes kai kalbam apie mūsų lazerių pramonę, tai inžinieriai gali dirbti ir iš Vokietijos, ne? Nes atlyginimu mūsų inžinieriai kvalifikuoti uždirba panašiai, gali uždirbti kaip Vokietijos tose įmonėse, o įvertinant mūsų pragyvenimo kaštus, tai ko gero gal yra niekiek neblogesnis. Todėl mes taip linkę ir aš linkę jūs rydai, aš pastebėjau rydai, kad jūs labai linkęs visą laiką pabrėžti tą vidutinį atlyginimą. Bet statistika nėra viskas. Ne? Mes turėtumėm turbūt Lietuvą pamėginti išdalinti. Ne? Yra blogų dalykų, bet yra ir gerų dalykų. Ne? Ir todėl nepamirškime ir apie gerus. Ir vat jūs vas kapitalistas, bet netrodo, kad pas jūs toksai vat, su tuo žodžiu yra kažkoks tai nusivylimas. Ne?
Ne, yra toksai nusivylimas. Kaip jaučiasi kapitalistai Lietuvoje?
Jaučiasi blogai. Jaučiasi blogai ir jaučiasi blogai dėl to, kad nu, suprantate, tai mesgi visieną, kiekvienas žmogus, nors truputį pamastę, susivokęs, nors truputį pamastę, visieną jisai supranta, kad tu negali pasiekti, tu negali būti kaip nors turtingas, jeigu aplinko kiti neturtingi, tu negali būti laimingas, jeigu kiti nelaimingi. Tai yra, tu labai priklausai nuo tos visuomenės, kurie yra aplinko. Tai čia yra, nu, man atrodo, kad jau labiau kokių tai, nežinau, kieno čia, kam čia patogi ta eskalacija, kam patogus tas nuolatinis to konflikto turėjimas, bet bent savo aš aplinkoj, kurie daro verslą ir ar tai daro ar stambės, nervizitinį, nežinau, nei vieno, kuris suinteresuotas tą nelygybę.
Bet jį vyksta Lietuvoje net didėja, sakoma, socialinė skirtis, nepaisant kylančios bendrai ekonomikos ir to geresnio ūkio šalies vystymosi, vystosi ir ta nelygybė.
Gerai, bet mes kalbėkime, yra resursų nelygybė, ne? Bet baisiau už resursų nelygybė yra galimybė nelygybė, ne? Ir resursų nelygybė yra pasiekmė būtent galimybė nelygybės, ne? Tai jeigu mes visa bendruomenė negalime to lygiai paskirsyti resursų ir negalim iš vienų atimti, kitiems duoti, taip toliau, turbūt mes kalbam ne apie vienų nuskurdėjimą, bet nuskurdimą apie kitų, turbūt, praturtėjimą. Tai gal pirmą susirūpinkime galimybių.
Švietimo.
Ta lygybė. Švietimas, ne tik švietimas ir daugiau, visų pirma, tai mes turime, mūsų visuomenė, mes turim daug tokių atskirų cechų, atskirų bendruomenių, kurios tarpusavį nebendrauja. Ne? Jos bendrauja per žiniasklaidą, jos neturi, dialogo nebuvimas sukelia tam tikrą priešpriešą, kuri trukdo sukurti tą galimybių lygybę. Ir nes žmogus dažnai atsisako savo galimybių savanoriškai, jis save apriboja, kai jis neturėdamas dialogo, negaudamas argumentų, jisai jį pasiekė vietoj vilties, jisai pradeda tą, maitintis tą būtent neviltim ir nusivylimu. Ne? Ir tada jisai save apriboja, save nustoja įgalinti ir tada jau prasideda jo nu, tas praradimas tų galimybių. Tai švietimas, aišku, irgi yra, nu, mes kalbėkime apie mūsų aukštasis mokyklas, o ne, tai dabar mes kalbam apie ar galime, vat vakar turėjome diskusiją Vilniaus klube, čia Lietuvos bendruomenė diskutavo, ar galim turėti pasaulinio lygio universitetą. Nes pasaulinio lygio universitetas, jisai yra dėl ko jis reikalingas? Dėl to, kad kiekvienas mes galėtumėm gauti tokias pačias galimybės, kaip ir kitas pasaulio pilietis. Nes jeigu mes lyginamės su savo materialinę, kokią tai būseną, savo materialinį lygį, kas visiems yra labai aktualu, nors laimė nėra tik materialiniai dalykai, tai lyginame su ten Europos įsivyčiomis šalimis, tai mes Tai visų pirma, tai yra dėl to, kad mes neturim tokių pačių galimybių. Ne? O universitetas yra tokia galimybė. Tai pasakykite šiandien. Tai, kad mes neturime šiandieną to švietimo. Ne? Tai ką, čia kaip nors kapitalistai tam priešinasi, jie kalti, jie stabdo, jie trukdo to vystyti. Aš manau, kad čia yra platesni klausimai. Ir mūsų visos Lietuvos problemų negalima suvesti į vieną konfliktą. Tai visuomenės ir verslo konfliktą.
Žinau, kad jūs esat tas kapitalistas, nežinau, jau prikabinom jums galutinai šitą etiketę.
Ne, prikabinote ir, ne. Nu, kaip Gerai. Sakoma, iškentiesim ir tokias. Nu.
Finansininkas, kuris inicijavote, ar vienas iš įkūrėjų to, kaip jis vadinasi, Vilniaus universiteto, tas fondas, neliečiamas fondas.
Neliečiamo kapitalo fondas.
Neliečiamo kapitalo fondas ir jis skirtas būtent, kad tas universitetas kuo geriau dirbtų, neatsižvelgdamas, nežinau.
Ne, tai jisai labai turi savo aiškę viziją, kad mes, kaip norėdami turėti ateitį, ne? Tvarią ateitį, kuri būtų matuojama ne tik po 30 metų, bet ir po 50 metų, mes turim kažką konkrečiai padaryti šiandien. Nes ateitis nekuriama svajonėmis, ateitis kuriama veiksmais. Ne, nes aš tikiu priežasties ir pasiekmės dėsniu. Tai mes šiandien, ieškodami, ką mes galim, mes negalim visko padaryti, bet mes galim galbūt rasti tokius svarbius, reiškia, pokyčių elementus, kurie galėtų visą tą grandinę. Tai aš manau, kad aukštasis mokslas ir konkrečiai universitetas yra tas pokytis, kuris gali sukelti visą bangą ir kurie gali mūsų tą šalį padaryti konkurencingą ir Europoje ir pasaulyje. Ir konkrečiai šito fondo tikslas, tai mes būrėme ne tik finansinį, bet dar labiau svarbiau socialinį kapitalą tam, kad atsirastų valia, kad Vilniaus universitetas taptų pasaulinio lygio universitetu. Nes tokio universitetų turėjimas leis mums turėti ir pasaulinio lygio miestą, ir pasaulinio lygio verslą, ir pasaulinio lygio pajamas.
Galimybių lygybė turbūt yra ir tai, kad kuo daugiau gabių mokinių, gabių jaunuolių galėtų taip pat gauti išsilavinimą universitetuose tai. Lietuvos ir kad aišku, kad tie universitetai būtų geri, kad tas mokslas būtų prieinamas ir nepasiturintiems, bet čia galbūt jau toliau aš taip suprantu tą, ką jūs minite apie galimybių lygybę, kad Lietuva irgi būtų šalis, kur tu gali gimti bet kur, bet kokioj daugmaž šeimoj, bet pasiekti.
Taip, tai va čia, suprantate, va tas fondas, kas, pavyzdžiui, kas, kodėl aš klausiu, kad tu čia to, kodėl tu to užsiemi, ne? Tai man didelė sukretimą padarė, kai aš mėginau su savo sūnui parodyti Amerikos universitetas ir konkrečiai Massachusetts technologijos institutą, MIT, ir ten buvo atvirų durų dienose. Ne? Ir jie pradėjo. Ir jie pasakė, kad mokslas mūsų institute kainuoja be galo brangiai. Ne? Norėdamas 3 metus pas mus mokytis, turi turėti 250 tūkstančių dolerių. Ir mes negalime už pigiau paruošti 21 amžiaus žmogaus. Nes mes turime turėti profesorius, turim turėti įrangą, turime turėti ne 100 studentų vienam profesoriui, bet turim turėti 12 profesorių, mes turim turėti. Bet jūs mažiausiai dėl to jaudinkitės, dėl tų pinigų, jūs jaudinkitės dėl vieno, kad jūsų pastangos, gebėjimai, kad jūs galėtumėte išlaikyti egzaminus. Ir jeigu jūs išlaikysite egzaminą, tai kiekvienam iš jūsų bus suteikta galimybė mokytis ir tuo pasirūpins būtent MIT Endowment fondas. Tai mūsų yra idėja ir mūsų fondo, kad mes turim neišvengiamai kelti tą mūsų mokymo kokybę, dėl to jisai kainuos brangiau ir mes būtent endowmentas, tas būtent neliečiamo kapitalo fondas yra, kad suteikti visiems lygias galimybės, kad jeigu tu esi, jeigu tu mokysi, jeigu tu stengiasi, jeigu tu esi gabus, kad finansiniai resursai tavęs nepribotų. Ir čia yra nėra valstybės iniciatyva, čia yra būtent privati iniciatyva.
Jau milijonas yra tame fonde,
o,
ne?
O, jau yra daugiau. Jau yra 1,3 jau trys ir aš manau, kad mes per artimiausius 2 metus turėsim 10 milijonų ir mūsų vizija yra 200 milijonų. Ir dar reikia pasakyti, kaip jūs sakėt, neradau ne vieno kapitalisto, kuris nepatikėtų, kuris nesuprastų arba kuris atstumtų šitą idėją. Ne? Ir aš manau, kad pavyks suburti labai didelį visuomenės bet ratą tam, tiek finansinį, bet dar labiau reikia to socialinio kapitalo, nes vienas verslas tokio didelio kalno neišjudins.
Pone Žabolį, jūs jau paminėjote, kad Lietuvoje lazerių pramonė yra viena iš tokių didžiausia pridėtinė vertė kūrenčių gamybos šakų ir jūs buvote lazerininkas, dirbote tuometiniai Exmoje, čia buvo turbūt pagrindinė
vieta. Dar nebuvo Exmos, dar nebuvo taip, viena kūrėme Exmą, taip.
Mokslininkas esate fizikas ir štai vis dėlto iš tos, kaip dabar sakoma, fotonikos srities jūs perėjote į finansus. Kodėl? Kaip?
Nu, matote, reikėtų anksčiau žiūrėti. Visų pirma, aš gavau universitete dvigubą išsilavinimą. Ne? Gavau, reikia savo, reiškia, prisipažinti, kaip aš, nelabai gal stiprų fizikos išsilavinimą, bet labai stiprų FIDI išsilavinimą. Fiziko dienos išsilavinimą.
Pramogų verslo?
Čia ne pramogų verslas. Čia ne pramogų verslas. Čia ne pramogų verslas. Ir viso to, nes fizikos fakultetas tuo metu buvo ženkliai daugiau negu tik tai mokslas. Ne? Tai buvo kartu ir minties laisvė, ne? Tai buvo kitokia kultūra. Tai buvo būtent kiekvieno galimybių išlaisvinimo vieta. Ne? Ir pažiūrėkite, kiek mūsų fakultetą baigusių yra alumnių yra nuo politikos iki verslo. Ir ten aš įgijau tokių įgūdžių, kaip organizuoti, kaip iškelti kokį tai tikslą, kaip iškelti dės. Galų gale aš ten buvau ir tais laikais mums reikėjo net ir tą šventę finansuoti. Aš buvau tos šventės ir finansininkas. Ne? Tai ten prasidėjo tie įgūdžiai, kurie paskui labai pravertė ir tuometinėme fizikos institute, nes fizikos institutas norėjo pokyčių, jisai norėjo būti ne tik tai tokia akademinė įstaiga, bet kartu norėjo ir komercializuoti savo rinkimus ir savo išradimus, savo mokslinius tyrimus ir tada tuometinis fizikos instituto pavaduotojas, paskui pirmasis gamyklos direktorius Vitas Mačiulis, jisai iškėlė tokią idėją, sako, norint tai padaryti, man reikia surinkti visus fizikų dienų organizatorius ir jie kažką tokio padarys, ne? Ir taip gimė pirmas komercinis lietuviškas lazeris, kuris į Vokietiją buvo parduotas 86 metais. O tie jaunuoliai, tie amfidistai, tada sakė, o ką toliau galima padaryti, nes dar tą pertvarka ir nebuvo prasidėjusi, dar apie Berlyno sienos grįdimą mes negirdėjom. Ir tada mes išsikėlėme tą viziją, kad o galim padaryti tokį lazerį, kurį galėtumėm parduoti į Japoniją. Iš mūsų juokėsi, raitėsi, visą akademiją, taip toliau. Pirmas lietuviškas lazeris Japonijoje buvo parduotas 1991 metais. Tik už 5 metų, kai mes visai geltun plauksni, tokie žaliukai, paskelbėm tą idėją.
Alvydas Žabolis, buvęs fizikas, lazerininkas, buvęs taip pat dinozauro, kaip suprantu, finansuotojas.
Mūsų pašnekovas šiandien. Taip.
Mes taip pat pratęsim šį pokalbį po nedėlės pertraukėlės. Mes tęsime pokalbį su finansininku Alvydu Žaboliu, kuris yra tas, kuris konsultuoja pritraukiant kapitalą arba investuojant kapitalą, taip pat darbdavių asociacijos viceprezidentu. Ir mes baigėme pašnekėsi aną dalį, kai jūs studentas vadovaujate renkant finansus FIDI dienoms. Tuo metu tai buvo galbūt viena tokių spalvingiausių, triukšmingiausių švenčių Vilniuje.
Taip, aš prisimenu tą begaliniai ilgą stalą dabartiniame rektorate, kurio vienam gale sėdi, reiškia, prorektorius Sudavičius, ir kuris, reiškia, man užduoda klausimą, kaip tavo veikla suderinama, reiškia, tą, reiškia, ūkinės finansinės veiklos organizavimas tokios, suderinamas su tarybinio studento vardu. Nu, aš kažką tai veblenau suprasdamas, kad mane tuoj išmes. Iš universiteto, nes dar buvo nupjautas stulpas, nes mes labai vis laikė norėjom kažko tai fizikai išsiskirti, parodyti, kad mes esam kitokie ir mes labai norėjom, kad mūsų akademikas požiūrė ir mūsų dekanas nusileistų su malūnsparniu ir malūnsparnio rusų ten karinio dalinio pilotas pasakė, negaliu nusileisti, mes klausėm, kodėl. Sako, stulpas trukdo. Mes sakom, rytoj nebus. Ir mes į pavakarę tą stulpą nupjovėm. Aišku, pirmadienį atėjęs universiteto.
Ten kas žibintas buvo?
Ten buvo normalus, reiškia, tą, galim taip sakyti, lempą. Tai yra žibintas apšvičiantis kelią. Ir tai, aišku, sukėlė labai didelį skandalą.
O pilotas nusileido?
Pilotas nusileido ir ten viskas mums pavyko ir mums buvo studentams labai daug džiaugsmo, kad mes sugebam čia į prie fizikos fakulteto nuleisti ir malūnsparnį. Ir tai buvo tiesiog tos mūsų tapatybės suvirpinimas, jisai buvo jos iškelimas ir tai buvo džiugesys, bet už tai teko, ačiū Dievui, kad fakulteto profesorius dėstytojai turbūt užstojo ir man tik tai pasibaigė gana lengvai, tik neteko tapti kokiu nors ten tik tai, kaip sakė mums, bet į partiją jau niekada nebūsi priimtas. Tai sakau, ačiū Dievui, dabar sakau.
Ja. Na ir baigėte universitetą ir kaip jau paminėjote, dalyvavote tose lietuviškų lazerių kūrime, tų lazerių, kurie buvo pradėti eksportuoti gana greitai.
Tai buvo pradėti eksportuoti, aš manau, kad mes galime tie žmonės, kur tuo metu dirbome, tai buvo, aišku, didžia dalim fizikos instituto kolektyvas ir, aišku, Vilniaus universitete tuo metu taip pat buvo labai stipri mokykla, kurios tarpusavį šiek tiek konkuravo. Bet jau ten, aišku, kad abiejų tų mokyklų buvo indėlis, kad toks komercinis lazeris buvo sukurtas, bet dar labiau, kad tai įkvėpė ir visų kitų lazerinių įmonių atsiradimą. Ir aš manau, kad mes ir tada tie jauni žmonės šiek tiek prisidėjome, kad šiandieną ta lazerių mokykla atsirastų. Ta industrija, galim sakyti, atsirastų, ne mokykla, o industrija.
Ir jūs vėliau pasukote į investicinę bankininkystę, galim taip sakyti.
Ten buvo, pasukau dėl to, kad kažkam iš tų visų jaunų, kai prasidėjo rinkos ekonomika, reikėjo užsiimti tų lazerių gaminimo finansais. Tai,
ūkinė finansinė veikla.
Nu taip, ūkinė finansinė veikla, tai kažkaip tai labai nesunkiai žvilgsnis nukrypo į mane. Nu ir tada pasirodė, kad galbūt per maži vandenis, tada prasidėjo naujos galimybės, mes pradėjom dirbti su valiuta, žinote, 90 metai valiuta, spekuliacijos, naujos galimybės ir taip, bet aš tos bendruomenės narių tebesijaučiu, esu akcininkas ir dalyvauju tos bendruomenės gyvenime sprendimu ir galbūt tai yra pati geriausia mano gyvenimo patirtis.
O iš kur jumise tas polenkis į ūkinę finansinę veiklą, kaip išsireiškia tas prorektorius, smerkiančiai paklausdamas jūsų?
Nežinau, kiekvienas mes turime į kažką polinkius. Aš manau, kad labai svarbu tuos polinkius savyje atrasti ir pajusti. Ir žymiai geriau sekasi daryti dalykus į tuos, kurit polinkius. Ir va čia ir yra, kad tavo galimybės prasideda tada, kai tu mėgini ne tik taip intuityviai, bet ir sąmoningai atrasti savo tą polinkį. Viena, kiekvienas žmogus yra...
O kai stojote fiziką, jau buvot atradęs?
Nežinau, tikriausiai ne, bet tai tiesiog galbūt nesupratau, aš man norėjau stoti gal į ekonomiką ar kitą, bet mano tėvukas pasakė, tai nori būti kokių sekretorium, tai tada ir jisai atbaidė nuo tos minties ir aš įstojau į fiziką, nei kokią ekonomiką, nes tuo metu ekonomika buvo stipriai politizuota ir galbūt aplinka nebūtinai tam pritarė ir fizika pasirodo tapo geriausia ekonomika.
Tada jau ir atėjo ir suvokimas jūsų, ar ne, kad
apie polinkį savo. Kad tada yra polinkis, tada organizuojant SVD ir taip toliau, tai teko dirbti ir tuose studentų būriuose ir ten ir susiformavo tas verslumas, tas polinkis į verslumą, statybų būriuose, tas verslumas, ir kuris susiklošius palankė aplinkybėmis įvykus tiems pokyčiams politiniai sistemoje atsivėrė galimybės ir aišku, tada verslas tapo nauja aistra.
Tuo metu, atsimenu, buvo tokių verslininkų, kurie per naktį ten įvykdė kokią nors vieną reisą, nežinau, metalus ten turbūt daugiausiai pirkdavo Rusijoje ir parduodavo kur nors vakaruose, biržose ir iš karto milijonieriai.
Buvo nesunku, buvo labai nesunku ir buvo labai daug ir dažniausiai tiems verslininkams, ir reikia pasakyti, kad ir man, tai paveikė labai neigiamai, ne? nes tuo metu tu nesupratai, kad tai turi būti pasiekmė labai sisteminio darbo. Ne? Ir aišku, laikas atfiltravo tuos visus žmonės, atfiltravo ir tie stebuklai, tie loterijos bilietai ir visi kiti, jie buvo gana trumpalaikiai. Ir tik tai tas, kas suprato, kad sistemų kūrimas ir to verslo kūrimas kaip įmonės, kaip sistemos, kad tik tai tūs ir ateitį, tai tik tie, kurie tuo užsiemė, tie ir išliko. Ne?
O dabar jūs turite kokių nors, nežinau, patarimų, žinot, būna tų įvairiausių knygų su pavadinimais mano kaimynas milijonierius ir panašiai, kaip užsidirbti pirmąjį milijoną ir panašiai. Jūs turite, nežinau, ar savo vaikams, ar šiaip klausytojams kokių receptų? Ko reikia kapitalui su kalti?
Receptas yra tik vienas. Ne? Tu turi daryti tai, kam jauti begalinę aistrą. Ne? Niekas, bet kokioj srity, vien tik tai tokių racionalių mąstymų ir labai, reiškia, logiškais veiksmais tu negali pasiekti rezultato, nes mes turime ribotą supratimą apie prielaidas, ne? Ir mums, ką nors bedarant, dar plus pasikeičia sąlygas. Tai visam tam įveikti reikia tokio, nu, faktiškai ligoto, ne? Ligoto jau maniekiškumo, ne tokios aistros, ne? Kad tai, kas darai, yra vos ne vienintelis dalykas tavo gyvenime. Ir todėl, jeigu pažiūrėti, kas sukūrė tą verslą ir taip toliau, nu, vis viena, jie turėjo už tai kažką paukoti. Ne? Tai turėjo kažką paukoti ir tą auką. Ir dabar aš manau, kad tie visi, kurie, tie verslininkai, kurie kažką padarė, jie dažnai nebūna labai kokios tai malonios asmenybės ar dar ką nors.
Nes jie turi aukoti, nežinau, santykius, ryšius socialinius.
Čia yra kiekvieno pasirinkimas. Ne? Čia yra kiekvieno pasirinkimas, čia kiekvieno yra kelias, turbūt galima padaryti ir neaukojant, bet turbūt ne kiekvienas tai sugeba. Ir mes čia nekalbam ar gerai, ar blogai, mes kalbam apie pasirinkimą. Bet visuomeniai reikia tokių žmonių, reikia visuomeniai, reikia tokių žmonių, kurie būtent tą prisimdami ir padeda kitiems gyventi. Ne? Tai reikia visose srityse, ne tik tai versle. Ar jūs žinote nors vieną mokslininką, ar nors vieną kunigą, ar nors vieną ten menininką, kuris tai padarė labai, labai sąmonį, labai protingai, harmoningai, subalansuotai. Vis viena, jie turėjo kažkokį
atsisakyti,
aistrą kažko atsisakyti. Nu, gal galim, aš nežinau, mano tokia patirtis. Aš tokius matau žmonės aplinkui ir matau tokius pavyzdžius ir istorinius pavyzdžius. Ir todėl, jeigu darysi tai, kad kam tu turi polinkį, tai ir tai darysi viskuo, ne, viskuo savo protu, širdimi, rankomis ir taip toliau, tai čia žinote, tie pinigai tiem žmonėms yra šalutinis produktas. Ne? Jie yra šalutinis produktas. Tai jie ne dėl to tos pinigus padarė, nes jie darė pinigus. Jie daro, jie siekia, visieną, tu turi patenkinti kažkieno poreikis ir tu turi rasti tą nišą, tu turi išgirsti tą, kas dar yra. Ir tada tas atsiranda produktas, o kapitalas jau šalutinis projektas. Aš negalvoju, kad ten tuos mes, kuriuos visi matom dabar naujųjų tų skaitmininių verslų, kad jie labai ten skaičiavo pradžioje tuos pinigus, taip toliau jie tiesiog pamatė tą atvirą erdvę, pamatė, kad gali ir jie ėjo tenais, ne, o paskui taip gavosi, kaip jau dabar jau jie visi racionalizuoja, tai turi daug patarėjų, jie dabar turi valdyti, bet pradžia jaunam žmogui daryk su aistra tą, kas tau patinka.
Taip, Lietuva dabar, sakoma, yra ne tik ta fotoniko šalis, bet ir finteko šalis, kur mes irgi galim kažką savo talentų turim.
Tai galim, aš manau, kad ir turim, ir juos matom, ir jie vyksta, ir tai padeda, jeigu tu esi toje aplinkoj, kur daugiau žmonių tą daro, tau lengviau su aistra daryti tą dalyką. Labai sunku, kai nėra tos aplinkos. Ir vat, visieną žmonės, jie į tuos klasterius eina, į kažkokias tai grupės. Ir aš, nu, kad mes turim turėti savo tą kažkokią tai autentiškumą, kokią mes šalis esam, kuo mes esame, turime geresnius sugebėjimus negu kiti. Ir vat, labai gražu, kad būtų ten tiek tos biotechnologijos, tiek tie fotonika, elektronika, tiek tas fintechas ir dar visos kitos sritis, bet tai, ką darom, turim daryti geriausia. Ne? Nes šiuolaikiniam pasaulyje, ką nors daryti vidutiniškai, yra, tai tada tu gyvensi ir blogiau negu vidutiniškai. Netgi gerai nepakanka. Viską, ką darai, tu turi daryti labai gerai, net labai, labai gerai. Nes mes turime jau globalią konkurenciją. Dėl to pačio 7 milijardai dėl to pačio dalyko varžosi. Ir va čia mūsų valstybė ir mūsų miestas, mes varžomės visi dėl piliečio, dėl pagrindinio 21 amžiaus resurso, dėl žmogaus. Ir čia mes, kaip miestas, kaip Vilnius, turime konkuruoti dėl jų. Turim irgi kažką padaryti labai, labai gerai, kad pasirinkdami tie iš tų 7 milijardų, kad juos užkabintų, Vilnius užkabintų Lietuva ir kad jie matytų čia kaip savo būsimą valstybę. Nes 21 amžius bus tokių atvirų valstybių ir atvirų miestų.
Atvirų sienų.
Tai sienos jau dabar atviros.
Na, į vakarus atviros, į rytus dar nesakoma, kad galbūt kada nors ir rytai atsivers.
Jo, bet jau ir vakarai yra tokia erdvė, kur tu gali pasimesti ir pasikleisti, ne? Tai reikia pirmą dar ją įsisavinti ir mūsų ten dar yra rodai.
Aš dar noriu grįžti prie jūsų biografijos ir klausti iš jos. Jūs paminėjote, kad tėvukas jums jaunystėje buvo autoritetas, ar ne, ir jo vienas žodis galėjo nulemti. Taip. O toliau, turėjote kažkokių autoritetų, nežinau, pradėdamas savo verslą, tą investicijų veiklą, ar teko apgraibom eiti ir pačiam išrasti viską?
Aš manau, kad
viską.
Autoritetai buvo žmonės, kurie buvo aplinkui ir tu iš jų mokėsi. Tai, nu, faktiškai iš kiekvieno žmogaus galima pasimokyti ir privalu pasimokyti, nes kiekvienas žmogus yra unikalus. Ir mes turime tą unikalumą išgirsti. Ir jeigu tu sugebi tų žmonių, kurie yra aplinkui tą unikalumą kažkaip, tai išgirsti, agreguoti, tai čia yra geriausia mokykla. Tai visą laiką tokie žmonės aplinkui buvo.
Bet būdavo ir tų žmonių, kaip sakėt, studentavimo laikais, kurie buvo tokie, nu, neremiantis, atvirkščiai, gal slopinantis.
Jo, tai kai esi jaunas, tu ant jų gal labai pyksti, ne? Bet su metais tas gebėjimas pyktis vis menkėja ir gal tiesiog taip yra, reikia ir tu žmonės suprasti, kodėl jie taip daro, kokia ta jų aplinka ir tiesiog gal jos reikia atjausti, o pykti čia nepadės. Visuomet yra tokių žmonių, tai reikia gal, kaip sakoma, aš, kai mes šnekame su kolegom, sakom, nereikia, svarbiausia, neįsivaizduot, kad visi visą galis ir gali akmenį išmokyti plaukti. Tai nereikia akmenų mokinti plaukti ir nereikia nuomonių žmonių, kurie nepripažįsta dialogo ir nepripažįsta argumentų, nu, nereikia su jais ir to, tų kažkokių tai santykių kurti, nes tu nelaimėsi ir aplinkui yra daug žmonių, kurie pripažįsta dialogą. Apskritai mūsų visuomeniai, manau, kad dialogas yra užmiršta bendravimo forma, o argumentai iš viso užmiršta, kaip jų svarba yra pamiršta, nes mes, kai, jeigu jau einam į dialogą, tai mes ne argumentais, o mes jau savo pozicijomis rungiamės, ne, ir mes jau įsivaizduojam, kad mums savo pozicijos argumentais pagrįsti nereikia, nes dėl to, kad mes jie turime, jinai savaime suprantama yra teisinga. Tai kaip pakeisti šitą mūsų tą bendravimą, nu, tai mums turbūt dar reikia daug laiko.
Na gerai, o versle vis dėlto, jūs sakėte, kad reikia tiesiog turėti aistrą ir stengtis daryti tai, kuo degi, viskas tvarko, bet versle yra ir konkurentai, kurie galbūt irgi dega, o tu juos turi nugalėti. Ar čia nėra to, na, kovos, kur jau tolerancijai nėra vietos? Tu turi kažkaip tapti geležinis kovotojas.
Nu tai kovotojas, tai didžiausia, reiškia...
Ir galbūt tavo aistra kelia sėkmė, kad aš nugalėjau konkurentą.
Didžiausia sėkmė, kai nereikia kovoti. Ne? Ir tu turi kovoti nekovodamas. Ir tu turi išvengti tų kovų. Ir matote, yra versle, kuriant, kalbant apie verslo konkurencingumą, yra daug faktorių. Aišku, labai svarbu yra va, tas nusiteikimas, ta aistra ir tas tikslas. Ne? Visų pirma, jeigu tikslas, jis nebus apimantis tiek didelio vartotojų, klientų, tavo kitų, reiškia, bendraminčių, darbuotojų, tai tas tikslas jisai neveiks. Jeigu jis tikslas apima didelę aplinką, tai jisai tikslas tampa save be išpildančių. Kitas dalykas, kad tu negali verslo daryti vienas. Ne? Sena, tu turi verslo partnerius, kurie yra ir tavo darbuotojai, ir tavo kolegos, ir tavo akcininkai, ir tavo... Ir tu gali verslę pasiekti kokį tai pranašumą, jeigu jie visi, kurie yra tavo komandoje, o jie visi yra komandų, nes jis siekia to pačio tikslo, jie turi visi būti save įsigalinę, jie turi būti įgalinti, jie visi turi galėti, nes mes turim akumuliuoti tą visų žmonių, būtent nes verslas yra žmonių žaidimas, ane? Tų žmonių, kurie dalyvauja tam tiksle, kad jie turėtų kiekvienas savo galę. Ir tada, žinote, tu su tą, tų žmonių, kurie yra kartu gale, jų kūrybingumu, jų pastangomis, jų anstra, tada tu ir konkuruoji. Ir norėdamas tai įvertinti, tu ne produktą turi vertinti. Ne? Produktas yra rezultatas, bet tu dažnai produkto neturi, jisai bus kažkada, tai, bet reikia įvertinti tą temperatūrą tos tavo aplinkos, su kuria tu tą dalyką mėgini pasiūsi. Todėl, iš esmės, kiekvienos organizacijos, mes kalbam, tikslas yra pati organizacija. Tai organizacija turi sukurti save stiprią organizaciją, tai yra verslo tą bendruomenę, turi jinai sukurti save tokią, kad ji atlaikytų tuos konkurencijos iššūkius, tą besikeičiantį pasaulį, kad ji turėtų tokius gebėjimus, kurie būtų ne tik tai gebėjimai kokioj tai lokalioj aplinkoj, bet šiandieną reikia, kad jai būtų gebėjimai ir globalioj aplinkoj.
Jūs dabar kalbate iš aukštumos, savo pasiekimų aukštumos, ramus toks aksakalas. O buvo jums jūsų biografijų, visų karjerų, tai įtampos, aišku, streso momentų.
Tai labai daug, labai daug. Tai labai daug, tai aš manau, kad ir aš nekartą esu ir ant tos bankroto slenkščio ir teko visokius sprendimus priiminėti ir mano biografija yra ir darbas akciniam inovaciniam banke, iš kurio aš jau matydamas kaip kad čia jau kažkas ne taip, aš iš jo išėjau, bet kas iš to?
Spėjote prieš tą bankrotą?
Aš išėjau prieš jo ženkliai anksčiau prieš prisidarymą, bet ta visa patirtis ir ta visa, nu, galim sakyti, nežinau, kas čia tą, kokį čia žodį parinkti, būtent tas, tai, kad aš ten dirbau, tai ir tai, kad žmonių nemažai prarado ten savo lėšas, arba gal teoriškai neprarado, bet jie tik tai galėjo jais pasinaudoti po kurio laiko, tai sukėlė labai didelius, reiškia, kaip pasakyti, didelius pokyčius ir manie, ir mano aplinkoje, ir va todėl mūsų ta partnerystės organizacija, tai mūsų pirmas dalykas yra atsakomybė už patikėtą kapitalą ir mes, nu, pirmoji eilėje mūsų principas yra, kad mes nekenkiam kitiems ir nekenkiam savo. Tai pirma turi išmokti neprarasti, o paskui tik tai turi uždirbti. Tai daug sukelia apribojimų, nes kaip sakoma, reikia eksperimentuoti, reikia bijoti, bet man atrodo, kad vat mūsų bendruomenės kultūroj vat tas darbas, nes mano kolegų yra ir nemažai, kurie dirbo toj sistemoj ir tam banke, tai va ta atsakomybė labai stipri liko ir ta patirtį, bent aš asmeniškai, nešiojusi kaip labai stiprų randą. Taip, kad čia daug, žinote, o kaip aš turėčiau šnekėti dabar, ne, kad verslo neįmanoma padaryti, aš manau, kad mes turim, kaip tik Lietuvoje reikia kuo daugiau žmonių patraukti, kad jie imtųsi atsakomybės už savo likimus. Nes verslumas yra, kai tu pats supranti, kad tu pats turi kažką tai padaryti, kad tu turi prisitaikyti, pajusti tą aplinką ir toje tu įkurti rezultatą, kad tau niekas net neš, kad tu neturi būti prašantysis, kad turi būti duodantysis. Ne? Ir čia yra, juk tu gali būdamas darbuotojų būti verslinės lygiai taip pat, nes ir dirbant darbą, bet kur galima duoti. Nes verslininkas, pirmą, jis pirmą turi duoti tam, kad gauta. Ne? Jis niekad negali pirmą gauti, o paskui duoti. Ne? Va čia ir yra, ką tu pasiimti, ar tu pirmą kažką duosi, investuosi, ar pastangas, o paskui gausi, ar tu pirmą sakysi man, aš noriu gauti, tada duosi.
Daug gal žmonių... saugiau yra pabūti ramiau, negalvojant, ką aš čia labai galiu duoti, gal
saugiau,
aš
saugiau.
Gausi
bet,
ir gausi.
Bet žinote, saugumas yra tam tikra iliuzija, ne? Nes mes jeigu kalbam ar apie saugumą, ar apie tvarų saugumą, ne? Nes jeigu aš noriu savo saugumą sukurti dėl to, kad mane kas nors apsaugos, tai mano tvarumas priklauso nuo to, kas mane apsaugo. Bet jeigu aš imuosiu atsakomybės, tai žinau, kad mano saugumas priklauso nuo mano pastangų.
Bet gali gauti randų, kaip ir jūs, sakot, gavot.
Oi, gausite randų, bet tie randai, tai yra tavo patirtis, su kuriuo, nes, nu, ne tame, kad tu klaidą padarysi, ne? Esmė, kad tu nepadaręs klaidos, tu visieną ją padarysi, bet jeigu tu padarai klaidą, tai tu bent žinai, kuo minai kvepia. Tu žinai, kad galbūt ant jos gali neužlipti kitą kartą, užlipsi ant kitokios, bet kodėl mes kalbam, kad kaip svarbu, kad investicijų valdytojai būtų išgyvenę krizės. Nes tik krizės patikrina. Tik tai tie visi sukrėtimai patikrina, nes tas, kuris nėra neišmėgintas, jis negali, nu, sako, kaip ten sako, aš tikiu, bet ar tu buvai gundytas, ar tu buvai tikrintas. Tai vat verslininkas, jis turi praeiti tuos patikrinimus, ne? Verslininkui yra mano draugas, vat Petras Narbutas, jis gal turėjo 2 bankrotus, ne? Ir jis, bet jis sugebėjo po kiekvieno prisikelti ir šiandieną jisai turi jau, nu, labai sparčiai augantį verslą, didelį jisai jau žinomas Europoje ir vakar mes šnekėjom, kad jo vizija yra, kad jisai bus baldų gamintojų 10-ukė Europoje labai greitai. Tai nes įtraukia tą viziją ir tos klaidos ir tie suklupimai jo, nu, nesužlugdo. Ir va čia yra tas, kas skiria tą verslų žmogų nuo kitokio.
Žinau, kad jūsų vizija, ar viena iš vizijų yra milijoninis Vilnius, ar ne?
Tai gal nebūtinai milijoninis, aš manau, kad tokia, aš esu Vilniaus klubo tarybos pirmininkas ir mūsų tas vargas tam klube, tai čia aš kabutėse, tas vargas, tas bendravimas yra tam, o kaip mes galime įmagnetinti miestą, kad jis trauktų. Kad jis trauktų ir čia labai ne tiek svarbu, kad jis yra bus ir milijoninis, ar ten kažkiek, ar 10 milijoninis, ar mažesnis. Svarbu, kad jisai nuolat trauktų, ne? Kad žmogus pasaulyje, ar Europos, ar ką, arba tas, kuris yra išvykęs ypatingai, ne? Jisai susidurinti su Vilnium, kad jį truktelėtų. Mes turim 1 milijoną bendra tautiečių, gyvenančių užsienį. Taigi mes juos visus galime patraukti, mes galime tą ryšį, kuris yra, mes jį galim suaktyvuoti. Ir jūs įsivaizduokite, aš taip matau Vilnių ir Kauną, tos du Lietuvos miestus, į kuriuos grįž 10, 15, galim galbūt padaryti, galim pasiekti ir 20% iš to milijono. Įsivaizduokite, kokie tai miestai bus, kai pradės šitas, reiškia, tiek patirties įgavęs, ne, žmogus, tie žmonės patirties įgavę, kaip jie pradės judėti žmonės, koks čia bus ekonominis pakilimas, kuris seks ir kultūrinis, ir kitoks pakilimas, ir aš, kad mes esame beveik pasmerkti. Tik nuo mūsų priklauso, kada mes tas vat, Vilniaus ir Kauno regionas taps, reiškia, ženkliai didesnio regiono traukos centru. Nes mes dabar, Vilniaus ir Kaunas, mes jau dabar, aš galvoju, kad tai yra vienas miestas, vienas regionas. Mūsų tos varžybos, kurios vyksta, jos yra labiau humoristinės, ne? Jos tokios labiau yra vienas kitus padrasantis, bet mes esame, nu čia yra unikali situacija. Mes dabar jau esame daugiau kaip vienas, ženkliai daugiau kaip 1 milijonas ir mes galim svarbiu tapti ekonominiu centru, kuris išbėgs iš tų spastų, kaip jūs sakėt, vidutinių pajamų, juos pamirštamus. Nes nieko daugiau neišrado geriau pasaulio žmonija negu miestą, nes mieste gali būti specializacija, miestas yra kultūros šaltinis, miestas yra aukštos pridėtinės vertės ir į tokį miestą atitinkamai kartu su tai žmonėmis atvažiuos ir kapitalas taip toliau ir kad tai yra vienintelis būt kelias ir mūsų valstybei.
Čia vizija ir kad jūsų šeima visa būtų tam vienam mieste, kaip žinau.
Čia taip, čia ir, čia
vaikai,
ir dėl to vargstu, ir dėl to vargstu, kad tas magnetizmas paliestų ir tuos, kurie, nes mano draugų mes čia vieną vakarą susėdom, koksai 10 šeimų ir radom, kad visų tų šeimų vaikai yra vienaip ar kitaip išvykę. Ir va čia yra ambicija. Ar galim ką nors padaryti, ne? Taip, ne tam, kad juos mes kaip nors perkalbėtume, mitiknum taip toliau, bet kad mes juos trauktume. Manau.
Kada viziją matot savo įgyvendintą?
Čia aš manau, kad kai eini, svarbu eiti ir nesustoti. Ir neišvengiamai tikėt, kad ateisi tą tašką. Visien ateisi. Manau, kad skaičiuoti, kada ateisi, dažnai trukdo. Aš manau, kad bet kuri kelionė prasideda nuo atskirų žingsnių. Tai reikia eiti. Reikia eiti ir tada neišvengiamai ateisi. Manau.
Ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo finansininkas ir, sakyčiau, Vilniaus toks vizionierius Alvydas Žabolis.
Ačiū.